Atbalsts no cilvēkiem ir stipri lielāks, kā varbūt tās agrāk tas ir bijis. Tas ir ļoti patīkami, kad latvieši varbūt tās tā mentalitāte mainās un viņi nekautrējās un nāklāt, un tas ir ļoti svarīgi.
Kā maniņi braucējas, olimpiskais un pasaules kausa aizvadītās sezonas bronzas laureāts Andris Šīts uzsver, ka Ziemas festivāls ir pasākums, kurā skatītājiem ir iespēja satikt sportistus klātienē un iegūt kādu sen kārotu foto vai autogrāfu. Viņš teica, ka nu jau arī latvieši kļuvuši mazāk kūtri un droši nāk klāt. Savukārt šodien Andris un viņa brālis Juris Šīts kamanas likuši malā un piedalījās divnieku sacensībās šļukšanā ar lāpstu. Sarunas laikā Andris vēl nenojaut, kā tas darāms.
Lāpsta, divnieks, kā tas vispār ir iespējams?
Redzēsim, man pašam tas pirmo reizi, es pat neesmu braucis ar viennieka lāpstu, tā kā tas man pašam ir izaicinājums un vairāk tas ir atpūta, ne sacensības un tā kā izbaudīsim to, ko mums piedāvā.
Programmā šodien bija arī lāpstu šļūkšana, kuras ietvaros trasē pārmaiņus devās sīviešu, divnieku un vīriešu sacensību entuziasti šajā tautas sportā. Savus spēkus trasē šļūtot ar lāpstu izmēģināja arī bobsleja, skeletonu un kamaniņu sporta pārstāvi. Oskars Melbārdis, Oskars Ķibermanis, brāļi Dukuri, brāļi Šici un arī daudzi citi. Sacīkšu noslēgumā notika īpašā pasākuma Nāgla Arčers Binders superstafete, kurā jauktās komandās aci pret aci sacentās bobsleisti, skeletonisti un lāpstu šļūcēji, lai izcīnītu stafetes galveno balvu 1000 eiro. Savukārt Vučko jeb bobsleja tūristu kamanu nobraucienos startēja Saimas frakcija komandas, kā arī Latvijas olimpiskās komitejas un Siguldas novada pašvaldības komandas. Latvijas trešās ziemas olimpiādes ieskaitē uzvarēja Oskars Melbārds un Daumans Dreiškens, aiz sevis atstājot gan Uģa Žaļima, gan Oskara Ķibermaņa, gan arī Jāņa Miņina ekipāžas. Miņins trasē devās kopā ar stūmēju Jāni Strengu. Līdz ar to Melbāžu un Dreiškena kontā arī vietējās olimpiādas zelts. Bobsleistu galvenais treneris Sandis Prūzes pauž, ka šodien katrs pats sev bija treneris un viņš nekādus norādījumus nevienam nedeva.
Man nebija nekāds uzdevums no manas puses, no manas šodien kaut ko. Viņi paši zina, ko viņi grib vietējie mači. Iekšējā konkurence man pilnīgi nevien. Viņi paši lietas izvēlējās, viņi paši izvēlējās, kas gandrīz ar ko brauc un kā brauc, kā es tur pilnīgi. Es tikai vēroju to visu no malas. Nu jā, es jau arī tie daudziem tiešām esmu nofotografējies un cilvēki priecīgi un nāk, saka paldies par sezonu. Man, kā lai saka, es tikai uzlādējos no to, protams, patīkam.
Sacensību sezona līdz ar to gan skeletonistiem, gan bobslīstiem, gan arī kamaniņu braucējiem ir noslēgusies un tagad katrs varēs izbaudīt pelnīto atpūtu. Skeletonistiem brīvdienas dotas līdz jūnijas sākumam, bet kamaniņu braucēji jau tagad izmēģinot jaunas tehnikas nianses nākamajai sezonai. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.